Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 сентябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Түркия Конституцияга өзгөрүшлөр референдумуна азырлана. Уфада татар хатын-кызлары үчүн Дилафрус плюс исимли жаңа журнал чыга башлый. Яшлар үчүн азырланган кызган таба тапшыруунда ой ахырында Казанда өтөчөк музыкал десант шоу тамашасына азырлык турунда сүйлөрбүз. Құрметлі тыңлаушылар, әхәзір бүгінгі тапшыру бізнің башқа темаларына көшкенше, отына давамында Азатлық радиосы тапшыруларында яңғыраған қойбір ауызларға, мүхім темаларға тағым бір қат қысқа шағына тұқталып өтек. Отына кеш Рамазан ойы тәмімланып, мүсілмән дүниясы Ураза ғайтын бәйрәм етті. Русияның көп кіне шәһәрләрендә дә мүсілмәннәр мәңнәршә мәсҗидләргә бәйрәм намазына җыелды. Татарның башкаласы саналган Казандагы Үзәк мәсҗид Кул Шәрифкә һәр елдагычә 5 меңнән артык мөселман җыелды. Онда Татарстан мөфтие Госман Исхакый мөселманнарга җәйнең кызу көннәренә карамастан ураза тотканнары, Аллаһка тугры калганнары өчен рәхмәтләрен белдерде.
Моннан 40 ел элек, 45 ел элек без каша-каша бердән бер мәрҗани мәсҗиднә җиргән вакытта, сабый вакытында безгә бармак төртеп күрсәткән кешеләр дә бар иде. Буталып җирмәгез инде бар бер дин бита дигән сүзләрендә әйткәннәр иде. Ләкин Аллаһ Таала Коръан Кәримендә ла тақнатун мин рахмәтиллаһ. Бер кашанда Аллаһның рахмәтеннән үмид измәгез дип, менә бүгенге көндә сез яшьләр килдегез. Сезнең балаларыгыз, сезнең оныкларыгыз сезгә карап киләчәкләр. Димәк, Татарстандагы булган ислам, гомумән Россиядагы булган ислам Аннан да алырак итеп әйтәбез, бүтән галәмдәге булган ислам көннән-көн риваҗланып бара.
Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Ниғмәтуллин дә азатлык тыңлаучыларына бәйрәм теләкләрен җиткерде.
Alhamdulillah, bir ay davomida biz Alloh taolaning buyrug'ini o'tab, Ramazon ayining izgi maktabini o'tdik. Bu oyda biz sabrlikka yurandik, o'zaro totuvlikka yurandik, yetimlarga halim bilga yurandik, bir o'ziga qarata ko'rkam munosabatga yurandik, ham rizqning qadrini bilga, vaqtning qadrini bilga yurandik. O'sha oyda alhamdulillah, yer yuzida yashagan musulmonlar Alloh taolaning buyrug'ini o'tab, halol rizqdan tiyildilar. Faqat bizning rizqat tiyiluvi o'sha Ramazon ayinda bo'lhayini, boshqa vaqtda rizqlar keng bo'lhayini, boshqa vaqtlarda biz rizqning Әдерін біліп, оны хайдырларын табу, хайдырлар салфетерген асып қыл хайына.
Ураза бейрәме күнне Владикавказ базарын тетіреткен шартлауда кимінде 17 кіші хәләк болды. Бейрәм ойыннан Мәскәү Жәмиғ мәсҗидінә килеп, мүфтиләр шурасы рәйсе Рауил Ғайнеттин белән очрашкан Русия премьер-министры Владимир Путин мөселманнарны террорчылыкка каршы көрәшкә хәл иткеч өлеш кертергә чакырды.
Наш общий долг бороться с этими преступлениями с этими преступниками. И мы очень рассчитываем на то,
Мусульманнарның бу көрәшкә үз өлешләрен кертәчәгенә ышанам, диде Путин.
Внесет в эту борьбу решающий вклад.
Американың Флорида штатындағы 50 генә әгъзасы булган, үзен дөнья тынычлык үзәге дип атаган христиан чиркәве 11 сентябрьдә 9 ел элек булган террор һөҗүмнәрен искә алганда Коръан китабын яндыру нияте белдереп, АКШның үзендә һәм дөньяда каты ризасызлык уятты. АКШ президенты Барак Обама аларның Коръан яндыру нияте турында булай диде.
This is a recruitment bonanza for Al-Qaeda.
Бу Әл-Каидага сугышчылар җәлеп итү өчен бик яхшы мөмкинчелек ашу. Пакистан яки Афганистанда зур бәрелешләр башланырга мөмкин. Бу үзләрен Америка шәһәрендә яки Европа шәһәрләрендә шартлатырга теләүчеләр санын арттырырга мөмкин.
Башкортстан ішкі ішлер министрлігінің иқтисады жинаятларға қаршы күрәш идарасы башлығы Юрий Черницев, Республика мәғариф министрі Зиннәт Аллаяров білән, оның ілікі урынбасары, хәзірге социал-саясат министрі Ринат Тимірбаевның Дуан районында мәктәп түзілішіне тиешлі бейеден 60 миллион сумға көбірек дәулет оқшасын түләгенлігін білдірді.
Бюджету причинен значительный ущерб. Ориентировочная сумма, подчеркиваю, только ориентировочная сумма, варьируется где-то в районе 60 миллионов. Возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц – это никоим образом не обвинение их в чем-либо. Это просто правовая оценка ситуации, развития ситуации на сегодняшний день.
Уфада Русия Хисап Пулаты Раиса Сергей Степашин Башкорстанның ілкен жетекшілігі шырында республика өз мүлкін тулысын шәдиярлік юғалтқан, келешекте кімнің нәрсені көпміге сатып алғанлығын, һәм нәрсені қоя нишік алып кеткенлігін тикшірірге керек, дейді.
Прежнее руководство допускало существенные отступления от федерального законодательства и многочисленные финансовые нарушения. Так, например, проверка ООО «Башнефть» в свое время и ряда других предприятий нефтехимического комплекса республики выявили серьезное занижение налогооблагаемой базы, существенное недопоступление налогов в бюджетную систему, фактическую утрату государственного контроля над главной республиканской нефтяной компанией. Как выясняется, лес-то теперь уже не башкирский у нас. Я вам скажу откровенно, увы, сегодня Башкортостан потерял практически реально всю свою собственность. Поэтому я секретом не делаю, я считаю, что одной из главных задач сегодня будет провести диагностирование того, за сколько кто что купил и куда что и как увел.
Башкортстан Татар Жәмәгатьчелек Уйышмалары вәкилләре Республика телевидениесенең баш мөдире Гүзәль Ибраһимова белән очрашып, татар мәнфәгатьләренә күбрәк игътибар бирү турында сөйләште. Очрашуда катнашучыларның берсе Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәис урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин Азатлык радиосына мондый мәгълүмат бирде. Қозан базарларында Беларус бәрәңгісі сатыла башлады. Оның килограммы 17 сум. Шуңа да қорамастан, оны сатып алыр үшін халық күннәр бойы шират тұра. Урынына карап бәяләр төрле. Күп кенә урыннарда 1 килограмм бәрәңге хакы 20 сумнан артып китә. Хөрмәтле тыңлаучылар, атна буе Азатлык радиосы тапшыруларында яңгыраган язмалар безнең интернеттагы сәхифәбездә дә тупланып бара. Шулай ук анда радио тапшыруларга сыймаган күп кенә язмаларны да таба аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Түркиядә 12 сентябрьдә конституциядәге кайбер мәддәләрне үзгәртү мәсьәләсе референдумга чыгарыла. Тавыш бирү хукукы булган 49 миллионлап ватандаш демократик ашышлар кысаларында Төркия язмышына нык тәэсир итәргә мөмкин конституция үзгәрешү пакеты өчен тавыш бирәчәк. Референдумга әзерлекләр һәм үзгәрешләрнең максаты турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Референдумда нәрсә өчен тавыш бирегезне беләсезме дигән сорауга җаваплар төрле.
Референдумда ни әйтә дә хәер дигәнез беләсезме?
Белмәйм.
Хәер диеп. Эвет.
Беләрәм.
Беләрәм.
Ләкин гомум алганда халык нәрсә өчен тавыш бирәчәген белә. Бу хакта инде күптәннән хөкүмәт белдерүләр таратты. Оппозиция үз тарафтарларын референдумга юк дияргә чакырды. Матбугат чараларында, социаль аралашу шитләрләрендә Төркия халкы икегә бүленде. Референдумга әйе диючеләр һәм юк диючеләр. Ике якның да үз аргументлары бар.
Onun için insanca
Siyaset meydanı kızdıra, siyasi boşluklar şehirlerge barıb üst propagandalarını alıp bara. Vakıt referandum gününe kilib jitte. Opozisiya tarafı referandumunu hükümetine yaklauğa tingli.
Gönül açık olsun, gönül açık olsun, inanmıyorum sana.
Hakimiyyətdəgi AK Partiya işin isə bu siyasətdən tış bir məsələ. Referendum paketində Konstitusiyadəgi 26 maddəni üzgərdiyi qarala. Məqlum bulğanşa ilk qanunları sınqı tapqır 1982-ci yılda demokratiya bilən saylangan hükumətinin xərbilər tarafından taratılığından sın xərbi küzətüdə üzgərdilgən idi. 20 Birliği uzak vaqtdan birli konstitusiyanı sivilləşdirü həm xərbi idarəni siyasətdən şikləşdirü işən Türkiyəni reformalar başqarığa şaqraydı. Hökumətin bu maqsadda əzirləgən əligi konstitusiya paketində mündəy uzgarışlar qarala. Demokratik yollar bilən saylangan hökumətini xərbi küş bilən taratırğa tiləgən kişilər sivil mahkəməgə tartılalaşaq. Hakimlər şurası həm konstitusiya mahkəməsinin qaybır vəkillərin məclis uzu saylayalaşaq. Kişilərin şəxsi turmuşu qarantiyə astına alına. Sivil xalq xərbi mahkəmədə sırauqa tartıla almayaşaq. İşçilərinin rizasızlık şaralarına qatmaşı hüququ şiklənməyəşək. Həm başqalar. Siyasetçiler, sənəqətkərlər həm hünər birlikləri boşluqları, hükümetten beysiz uyuşmalar, artistlar, zor sevdəgərlər, yazıçılar həm başqa mühim şəxslər referendumga qorata qoraşın həm anda nindi tavuş birəşəgin aşıqladı. Əyi deyüşçilərinin küpçiləgən AK Partiya taraftarları ala, alarga üstəb qaybir hünər uyuşması başlıqları ilikki unçılar həm liberal suçlar, paketini yaklaşılar isəbinə kuşulan. Onlar arasında şulayık hükümetini yoklamasa da, kararını yoklaşılar da şoktu. Türkiye'nin Nobel bürüge üyesi Orhan Pamuk, edebiyat hem sanat dünyasında tanılgan başka şahıslar özgürlüklerini yoklayacağını ilan etti. Referandumga karşı turganlar ise opozisiyadagi sulçu Cumhuriyetçi Halk Partiyası CHP hem unşu Milletçi Halk Partiyası MHP tura. Kaybir sulçu hünar uyuşmaları da referandumga yok deyişiler safında. Tınışlık hem Demokratiya Partiyası BDP ise referandumga karşı tura. Bu partiya halkını tavuş bir məskə şakra. Özgürlüklerine yaklamağınlar nerseden korka. Cumhuriyetçi Halk Partiyası CHP referandum aşı konstitusiya üzgertilgen ışıraqda ilinin hükümge tartu organı, yani mahkemelerinin siyasiler kuluna kolaşağın alğı sire. Yani kaybir partiya vekiller fikrinşe hükümet bu usul bilen ilik rüşveşili qayıplevlerin bitirip uz kileşegen garantiyelerge tırışa. Cumhuriyetçi Halk Partiyası CHP vekili Atilla Kart
kendi kişisel ve siyasi geleceklerini
hakimiyyətinin bu şəxsi həm siyasi kiləşəkin təminitü maqsadı bilən demokratiya həm öz mənfaatin kullanırğa tırışu bu neydə?
Geləcəklərini təminatı almaq qayısı ilə demokrasiyi ihval ediyorlar.
Milliyetçi Xalq Partiyası MHP fikrinşə referendum paketində AK Partiyanın yeşirin maqsadları kirtilgən. MHP General Sekretarı Cihan Paçacı Xaybir Yurupa illərində Kebek Meclisinin hakimlərini həm Konstitusiya Mahkəməsi ağzələrin saylavda vəkalətin artuğu məsələsinə niqə qarşı duruğuna bulay anlatma birə.
Devleti ele geçirmiş olacaklardır. Burada
alar devletine uskulun alışaq, bu işraqda bunda demokratiya tügel diktatorluk urnaşaşaq deyil.
Burada demokrasi değil, diktatörlüğün önü açılmış olacaq.
Devlet sekreteri həm Avropa Birliği bilen baş aradaşı Egemen Bağış isə konstitusiya özgərişlərin kabul etmək üçün bir nindi də səbəb bu maunəyde. Həm ol referandumdan Avropa Birliğine kirəu üçün mühim adım buluğun alğısirə.
Darbe anayasası ile Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışan tek ülke de Türkiye değil.
Harbiy idora konsepsiya bilan Yevropa Birligini ag'za bo'lurga tilagan birgina yil Turkiyagina tugil, Portugaliya ham Greksiya kabi illarda vaqtinda harbiy idora kuchli bo'lgan konsepsiyasi bilan birlikka murojaat etarga tirishgan. Lekin demokratik institutlar yoqishira boshlagachgina bu illarni birlikka ag'zalaga oldinda kirtalar bita boshlay. Bu shartda bizning ichinda birlikka ag'za bo'lishim konsepsiyani sivillashtiruv şart diyor.
Avrupa Birliği sürecinde yol almışlardır. Bu ülkeler gibi bizim de AB sürecimizdeki dönüm noktamız anayasamızı değiştirmekte, sivilleştirmekte olacak.
Lekin Türkiye'de iyi diyüşler de ana yok diyüşü tarafta referandumda neticenin o'zlari tilagancha tamomlanishiga ishona. Shuning uchun fikr surishtiruv natijalarini qaraganda referendum kunni ikki yoq orasida yorish qizuv bo'lashaq.
Ozodlik radiosi. Bu atnada tamamlangan Ramazan ayında Orenburg ülkesinin donlıqlı Qorgalı ауылында müslümanların ülke Qur'an oku hem ozan aytu beygisi ötti. Beygide qatnaşuvçilarning barısı da diyarlik yaşlar bulup çıktı. Balalar ise özlerinin ayrım beygisinde qatnaştı. Barlıq bu şaralarını Ozodlik radiosunun Orenburgdagi xabarçisi Firuze Absalamova kuzetti.
Ramazan ayında Qorgalı ауылының Ак мәчетендә Коръан оқу һәм азан әйтү буенча төбәк мусламаннары арасында икенче бәйге үтте. Әлеге бәйге ике турдан торды. Бәйгенең беренче турында катнашучылар һәрберсе үзе әзерләп килгән сүрәләрне укыса, икенче тур катлауларак иде. Жюри иң яхшы укыганнарны сайлап алып, бәйгене алар арасында үткәрде. Шарты да катлауларак иде. Жюри әгъзалары аятларны укый башлый, ә катнашучы дәвам итәргә тиеш иде. Шулай итеп, иртән башланган бәйге 4 сәгать дәвамында барды. Әйтергә кирәк, катнашучылар арасында бер генә олы яшьтәге кеше иде. Калганнары 16 яшьтән 30 яшкә кадәр. Ә балалар үзара ярышты. Балаларның яше дә 4 яшьтән алып 12 яшькә чәйде. Үзенчәлекле ягы да булды. Һәр төбәк имамы үзе белән бәйгедә катнашырга дип 1-2 баланы да алып килгән иде. Мәсәлән, Александровка районының Тукай авылы мәчете имамы Әмир хәзрәт Нигматуллин 10 яшьлек шәкертен Айдар Мурзакаевны алып килгән.
Бүләкләр сиңа тапшырдылар.
Телефонлы китап.
Куран.
Кашыннан бирле укыдылар. Ноябрьдә.
Мә хәзер Новотроицкийга чакырдылар. Тагын шушылай ныграк-ныграк әзерләнербез инде. Иншалла мин үлем анда бер генә була түгел, бер икеш була барырмын дип уйлыйм. Ничек тә булса да беренче урын алып кайтабыз иншалла. Аллаһ берсе.
Авылыбызда мәчет бармы?
Басты инде стеналары, алхамдулла шөкер, аның манаралары да күтәрелде. Менә хәзер инде аның калды түбәләрен җабырга да, тәрәзләрен куярга, һәм дә инде иске эшләре һәм дә шул калып бара.
Ә ни өчен шушы малайны алып килдегез?
Гомумән мин теләгән идем монда алып килергә 7 бала. Әйттләр монда кешеләр бик күп. Берсен генә алып килдегәстән,
Бәйгедән оештыручылар да канагат булып калды. Кран уку буенча бәйгене оештыручыларның берсе Коргал авылының Кушманара мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алла Таалының рәхмәте Коргал авылында беренче мәртәбә конкурс үткәрәбез. Коръан уку һәм азан әйтү буенча төрле авыллардан, шәһәрләрдән килгәннәр менә шушы конкурска катнаштылар. Һәм дә Алла Таалының рәхмәте менә бәрәкәтле итеп үтте. Һәм дә ихлас күңелдән теләк Бүгенге шундый конкурслар башка йөрләрдә үткәреп, Алла Таалының рәхмәтенә һәм аҗир савапларына ирешергә насип әйләсен. Бу конкурска катнаштылар төрле яшьтәй балалар, өлкән кешеләр, шулкадәр рух күтәрелде, ис китәрлек Куран аятларны һәм хадис шәрифләрне Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхиссәлам әйткән сүзләрен искә төшерде, тагы да рухны күтәрде, тагы да шундый Куръан мәҗлисләр үткәрәсе килә һәм дә Куръанны тагы да өйрәнәсе килә.
Бәйгедә бер генә катнашучы да бүләксез калмады. Кран, кәрәзле телефоннар, ноутбуклар, бигрәк тә балалар өчен киләсе ярышларда яхшырак итеп әзерләнергә зур тәргиш булды бу. Ә инде бәйге тәмамлангач, барысы да бергә намазга бастылар. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Сентябрь айыннан Уфада татар хатын-кызлары өчен Диләфрүз плюс исемле яңа журнал чыга башлый. Яңа басманың үзенчәлеге шул ки, ул хусусый журнал булачак. Аның оештыручысы Уфада яшәүче филолог һәм журналист Галия Сәфәрҗанова. Галия ханым яңа журналны мөхәррир Динә Мөхәррәмова белән бергәләп чыгара. Шушы көннәрдә сатуда күренәчәк яңа журналны әзерләүчеләр белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Галия ханым үзе дә соңгы елларда журналистикада Уфадагы бер гәзиттә эшләде. Ә татар телендә хатын-кызларга журнал чыгара башлау ниятен ул күптән йөрткән икән. Башкортстанда татар газет журналлары берничә генә, ә хатын-кызлар өчен татарча басма бөтенләй дә юк. Шуңа күрә дә нәкъ менә шундый журнал чыгару максатын куйдым, ди Галия ханым. Әлеге журналда эшләү өчен талантлы журналистлар белән килешүләр дә төзегән инде ул. Басманың мөхәррире итеп билгеле журналист һәм драматург Дилә Мөхәррәмовны чакырган. Бүгенге сөйләшүдә Дилә туташ та катнаша. Дилә Фрус плюс журналын оештыра башлау фәрештәләрнең амин дигән чагына туры килгәндер. Аны бер тоткарлыксыз төркәтә алдым. Хәтта киләсе елның беренче яртысына почта бүлекчәләре аша яздыртып алу өчен каталогка да кертергә өлгердем, ди Галия ханым.
Бүгенге көндә төрле-төрле журналлар, гәзитләр һәр төрле көндә көн дөнья күреп тора. Соңгы берничә елда мин шушы өлкәдә эшләгәндә исәпләп алдым инде, чынлап та безнең Башкортстанда татар хатын-кызлар өчен басмалар юклыгын. Хатын-кызлар өчен генә түгел, татар телендәге басмалар да әзерәк. Менә безнең Кызыл таң, Өмет газете, Тулпар, алары яшьләр журналы һәрберсенең үз орны, Атна газете бар бездә, зур гына тиражлы, ә хатын-кызлар өчен юк. Хатын-кызлар әлбәттә элегрәк совет вакытында инде Татарстаннан Азат хатын дигән журнал алып укыйлар иде. Мин үзем дә бәлкә чакта истә калган. Соңрак яңа журналлар чыкты бит, Сөембикәләр, но менә менә кайбер улы апалар әйтәләр, Сөембикәне алдырабыз, укыйбыз, конечно, диләр. Ләкин все-таки үзебезнең республика тормышын, үзебезнең хатын-кызлар турында беләсе килә дигән шундый теләкләр әйттеләр. Шулай уйладым да инде. Уйлап йөргәндә менә язмыш очраштырды. Бер бик талантлы журналист кызыкай белән минем якташым Дилә Мөхәррәмова бергәләп уйлаштык та шушы эшкә Аллага тапшырып тотынырга булдык.
Ә менә бу журнал сезнең айлык журнал булачакмы? Һәм менә ул бит һәр эшне яңадан башлаганда финанс яклары да бар, матди ягы да бар. Менә булар ничек хәл ителә?
Әлегә инде журналыбызны аена бер тапкыр чыга дип күз аллыйбыз. Киләсе көннәрдә, Алла берсә, киләсе елларда, бәлки ике тапкыр да чыгырбыз. Без инде аны журналны бик кыйммәт итмәскә тырышып, халыкка, авыл халкына бигрәк тә алырга җиңел булсын өчен арзан гына гәзит кагазында бастырырга җыенабыз әлегә. Бик симез дә булмыйбыз әлегә. Алдагы көннәрдә Алла берсә артып алга барсак инде калынаербыз да дип уйлыйм. Өмет бар. Битләребез дә агарыр, матурланыр да. Әлегә инде 32 битле булачак журналыбыз. 8 төсле битләре булачак. Аена бер. Акча мәсьәләсенә килгәндә инде миңа бик ярдәм иттеләр. Халыкны эш белән тәэмин итү үзәгеннән миңа субсидия бирделәр. Шу үземнең эшне башлап җибәрергә. Без шуңа компьютерлар алып, оборудованиелар алып, Алла берсе эш башларга дип торабыз.
Ә менә тарату мәсьәләсенә килгәндә нишләргә уйладыгыз?
Тарату мәсьәләсенә килгәндә без Алла берсе каталогка, почта каталогына кердек. Безнең язылу индексы 50635, журналыбызның исеме Дилә Фирүз Плюс, 2011 елның беренче ярты еллыгына язылырга мөмкин булачак. Аңарчы, Алла берсә, менә сентябрь аенда беренче пилот нәен чыгарабыз инде, санын, шуннан октябрь, ноябрь, декабрьларда Алла берсә, тагы 1-2 сан чыгарып, шуны инде аларга мөмкин булачак. Әлегә көндә почта хезмәте белән сөйләшүләр алып барам. Мөмкин булачак почта отделениеларына бүлекчәләрендә алырга һәм Уфа печатьнең киоскларында, газет киоскларында.
Менә бу яңа эшне башлау һәр вакытта бигрәк тә иҗади эштә бит инде иҗат иткән кешеләр кирәк, журналистлар белән ничек?
Журналистлар белән ул турыда да әйбәтләп уйларга туры килде. Журналистларыбыз бар, татар телендә яза торган оста кызларыбыз бар. Алар миңа инде вагъдә иттеләр язарга, ярдәм итәргә. Алла берсе бик матур журнал булып чыгарга тиеш.
Димәк, хатын-кыз журналистлар гына эшләячәк инде. Хатын-кыз журналы булгач шундый максат куелдымы әллә инде бу үзеннән үзе әлегә шулай килеп чыгамы?
Бу турыда уйлап караганым юк, чынлап та хатын-кызлар гына була икән. Алла берсә күренер, рубрикаларыбыз барса да хатын-кызлар турында, журналыбыз хатын-кызлар тормышы турында, менә баш мөхәррирыбыз әйбәтләбрәк соңрак сөйләп китер. Шулай, яшь кызлар бар, олараклары бар. Һәрбер яшьтәге укучыларыбызга кызыклы булыр дип уйлыйм.
Галия Сафарҗанова бик үҗәт һәм тәвәккәл рухлы кеше. Шуңа күрә дә аның алга куйган максатына ирешә алуы әллә нишекләр уятмый. Ләкин журналны оештыру белән генә эш бетми, аны укымлы итеп, кызыклы, мавыктыргыч итеп чыгару да кирәк бит әле. Журнал үз укучыларын табармы? Бу хакта аның мөхәррире Дилә Мөхәррәмова ни уйлый икән?
Беренчедән, минем шушы журналның исеме турында әйтеп үтәсем килә. Диләфрүз исеме тирән мәгънәле, фарсы исеме. Сөйкле, сылу, нәфис, мөләем, күңелне үзенә тартып торучы, юатучы, куандыручы мәгънәсен ала. Һәм безнең Диләфрүз дә нәкъ укучыларыбыз өчен дус, киңәшче, юатучы, куандыручы булыр дип өмет итәбез. Шуңа күрә Диләфрүз журналында бары тик хатын-кызлар өчен иң кирәкле һәм дә мөһим киңәшләр, язмалар, хатын-кыз яраткан хикәяләр, алар өчен аш-сумы, бакча, үзеңне һәр көнне матур итеп күрсәтү, матур булу, нәфислек серләре. Сәясәттән ярак булачакбыз. Шулай ук, бәлки менә хатын-кызларга хоккей, футбол турында мәкаләләр кирәкме дисәк тә, бүгенге көнне яратып хоккей караучылар, футбол караучы хуҗабикәләр дә арта. Шундыйрак темаларга да бәлки тукталырбыз. Сәламәтлек сәхифәсендә без табиблар белән әңгәмәләшеп, аларның киңәшләре белән, айрым хатын-кыз табибы белән әңгәмәләр, киңәшләр булачак. Ана һәм бала мәсьәләсен күтәрәбез. Шулай ук хатын-кызларның, гүзәл затларыбызның яраткан артистлары белән әңгәмә. Алар да кунакта кебек сәхифәне матур итеп башлап җибәрәсе килә. Һәм һәрбер санның төп герое булачак ул гади хатын-кыз һәм гади хатын-кызның улы язмышы. Чөнки бүгенге тормышта гомумән хатын-кыз ул гүзәл зат кына түгел, ул көчле зат һәм аларның һәрберсенең язмышы үзе бер китап язарлык. Анда фәхим дә, акыл да бар. Һәм менә бүгенге көнне мин үзем шушы сәхифә өстендә эшлим. Беренче героебыз бик кызыклы ханым. Чит илләрдә яшәгән, Венгрия, Болгария, Сәгъд Арабстанда булган һәм матур гөрләп торган тормышы аның бер көнне килеп шилпәрәмә килә, ул үзенең сөйкле тормыш иптәшен югалта, 3 бала белән торып кала һәм шушы шартларда ул бирешми, үзе водитель булып та эшли, машинаның артта утыргычына бала коляскасын куеп, баласы белән бергә Сочига кадәр товарлар ташый. Шундый мөләем күркәм хатын-кызның язмышы, мәсәлән.
Шушындай гыйбрәтле язмышлар бигрәк тә укучыларны җәлеп итә торган. Менә сез эшләгән, моңарчы эшләгән гәзиттә дә андый язмалар күп иде, шулай бит.
Әйтәсе килә, мин үзем 10 ел матбугатта эшлим һәм шушы 10 ел эчендә халык тормышы белән, халык белән бергә эшләдек, бергә яшәдек дип әйтергә мөмкин. Күндә укучыларыбыз белән аралашабыз, күндә хатлар алабыз һәм бик күп язмышлар күңел аша үтте. Шушы диләфризне әзерләгәндә дә һәрбер сүзе, һәрбер җөмләсе йөрәк түреннән чыгып, укучыларыбызга барып ирешер дип уйлыйм.
Сез максатыгызга ирешерсез дигән ныклы ышаныч бармы?
Менә әйтәсе килә, Галиапа ул безнең оптимист, ул һәр җирдә һәр сорауны шишә, бирешмәй югалып калмый. Мин үзем әзерәк хисләрәк, мин әзерәк бәлки кыюлык та җитмидер бу мәсьәләдә тиге җитди акыл белән һәм дә әзерәк бәлки күбрәк тә курку белән тотынам. Шуңа күрә укучыларыбызга бик ышанам, гүзәл затларга ышанам. Үзебезнең матур журналыбызны эшләп, бергә-бергә бер зур гаилә булып, аңа җан өрербез, бергә эшләрбез.
Озатлык радиосы. Берәү сәхифәсендә студия кунагы Рөстәм Хәйруллин белән таныша алырсыз. Информатика төбәкара олимпиада җиңүчесе Рөстәм татар сайтлары каталогын эшли, ВКонтакте социаль челтәрен татарчага тәрҗемә итә һәм Татнет даирәсендә башка шактый кызыклы проектлар белән шөгыльләнә. Аның белән Озатлык радиосының Казан студиясендә Данил Сафаров сөйләшә.
Татар сайтларын бер ресурска туплау уе татар интернетчылары арасында инде күптән йөри. Бу эшне башкарып караучылар да бар. Гадәттә, теге яки бу сайтның бер бүлеге кысаларында. Ә татар сайтларын туплаган айрым каталог турында хыялланырга гына кала. Шулай да мондый эшкә тотынып караучылар бар. Мәсәлән, Рөстәм Хәйруллин. Аның tatnet.hmarka.net сайты адресы буенча бераз сәер булса да, 300-дән артык татар сайтын үз эшенә ала. Рөстәм моның белән генә түгел, башка эшләр белән дә дан казанган кеше. Балтач районы Бурбаш авылы егете, информатика буенча төбәкара олимпиадада җиңеп, Казан федераль университетының программистлык һөнәренә укырга кергән. ВКонтакте сайтын татарчага тәрҗемә иткән кешеләрнең берсе дә ул. Рөстәм, татар сайтларының каталогын ясарга нәрсә әтерде сине?
Мин күп төрле рус каталогларында карап чыккан кинде, аларда таныштым. Элегрәк кесе телефоннар өчен сайтлар ясап караган идем. Шул вакытта тиркәгән вакытта шулайтып татар сайтларын бергә тупласам әйбәт булыр иде дип уйладым.
Татар сайтлары дигәндә, татар интернеты бит татар сайтларыннан һәм татарлар турында рус телле сайтлардан тора. Синең каталогыңда икесе дә урналганмы?
Ие, икесе дә бар. Һәр бүлектә бары тик татарча булган сайтлар гына да керә ала. Шулай ук бүтән телдәге татарларга кагылышлы барлык сайтларны да кабул итеп алып барды.
Минем уйлавымча, каталог дигәндә ниндидер системага салыну күздә тотыладыр, әйме? Мен, мәсәлән, миңа кием салым турында сайт кирәк икән, мин кием салымнар сайтларына бүлегенә керәм. Аннар кием салымны әйтик, мен джинсылары гына кирәк икән, джинсы дигән сайтка керәм. Шундый ниндидер бер классификация бармы системага салу?
Әлегә бүлекләр генә куелган, ас бүлекләр соңрак ясалачак, чөнки сайтлар бик күп түгел, анда 380-дән артык сайт кына теркәлде хәзерге вакытта.
380 сайт инде ул татар сайтлары өчен шактый зур сан дип беләм мин. Синең шушы хәтле зур хезмәтең әлегәле ул дәвам итә. Ни өчендер бушлай доменда урнашкан? Ник инде син 2000-3000 сум акча түләп, елына бер хостинг алып, доменыңа мөстәкыйль рәвештә урнаштырмыйсың?
Беренчедән әле бу минем тестрәүшендәге сайт дип кенә дә атып була, халык арасына әле бик чыкмады. Шуңа күрә башта шушы бушлай хостингларда гына урнаштырдым. Соңрак икенче урын да мин нәрдә алырмын, шулай күләүле хостингта булыр, ләкин хәзергә шулай калачак.
Димәк, тагын да күбрәк тупланып бетергәч, без инде өмет итә алабыз икенче дәрәҗәле доменга күчүне. Шулай бит.
Әйе.
Сайтларны бер каталогка җыю сиңа нәрсә бирә? Син әлеге сайтлардан ниндидер акча аласыңмы, яки рекламага өмет итәсеңме? Нәрсә бирә бу сиңа бу эш?
Аның бернидә файда юк, бу миңа хобби кебек кызык өчен шулай җыйдым.
Шулай ук белүемчә, син ВКонтакте социаль челтәрен татарчага тәрҗемә итүче кешеләрнең берсе. Дөресме бу?
ВКонтакте татар телендә дигән төркем оештырганнары, мин шунда аның контактны татарча куеп булуын белдем. Башта үземә татарчаны куйдым, анда бик күп хаталарны күрдем мин. Шуннан соң андагы берничә идарәчегә хат яздым, һәм алар мине тәрҗемәче итеп билгеләп куйдылар.
Сайт администраторлары белән ничә элемтәгә чыктыгыз? Алардан башка бу эш бит инде мөмкин түгел.
Һәр телне кабул итүне инде куелган. Анда бик күп телләр бар, алар тәрҗемә итеп бетермәгән. Шуңа күрә килеүләр битендә анда ул телләрне сөйләп булмый, шул исәптән татар телендә 82% хәзерге вакытта тәрҗемә ителгән, 100% булмыйча аны исемлеккә куймаячаклар. Шуңа күрә хәзерге вакытта махсус скриптлар ярдәмендә татарчаны куеп була.
Ә хәзер бит инде татарчага әйләндереп була бугай ВКонтакте сайтын.
Бары тик адрес скрипты ялына JavaScript код куеп кына хәзерге вакытта була.
Әлеге татарчалаштыру инициативасына Мәскәүдәге ВКонтакте хезмәткәрләре ничек карады?
Алар ВКонтакте.ру урынына vk.com дигән халыкара версиясын ясадылар контактны. Шунда аларның максаты бик күп телләргә тәрҗемә итү контактны. Һәм бунда ул телләр арасында татар теле дә бар. Һәм без андагы идарәчеләр белән VK International дигән төркем аша элемтәгә керә алабыз. Сораулар булганда алар шунда җавап бирәләр.
Әйе, ВКонтакте сайты 82%-ка татарчалашкан дидең син. Бу нинди күрсәткеч? Башка телләр белән чагыштырганда, башка телләрнең хәле ничегрәк?
Без бүтән телләрнекен әйтә алмыйбыз. Ләкин бу әле эз. Анда бик күп тәрҗемә итәсе сүзләр бар, эше бик күп әле.
Әмма бу шулай ук энтузиазмда гына башкарылган эш шулай бит. ВКонтакте сайты хезмәткәрләре сезгә моның өчен аңлавымча бернинди акча түләми.
Юк, без бары тик татар телендә башка телләрдән калышмасын, бүтән телләр белән бердәм булсын өчен генә эшлибез.
Рөстәм, син әле ул вакытта Казан дәүләт университеты дип атала иде, үткәргән информатика буенча төбәк-ара олимпиада җиңүчесе. Шул ук вакытта син авыл егете, авылда информатика дәресләре тиешенчә укытылмый диләр. Син үзеңнең шушы университетка керүең белән бу гыйбараны кире хактың булып чыга. Ничек уйлыйсың, хаклык бармы бу сүзләрдә?
Укытылар авылларда, ләкин барысы да укытучыдан тора инде. Һәм укучының теләгеннән укырга мөмкинме? Әгәр бик тырышсаң, укып була.
Димәк, син үзегездәге укыту белән канәгать?
Информатика буенча канәгать.
Татарда сайтлар булу турыдан-туры татар программистлары булу булмауга бәйле, минемчә. Әгәр программист татар телен белмәй икән, аңа татар интернеты да кызык түгел, татар сайтлары да кызык түгел. Менә синең дусларың арасында, шулай ук бергә укыган кешеләрең арасында татарлар бармы? Менә шушы Казан федераль университетының ВМК факультетында татарча уйлаучы, татарча фикерләүче егет-кызлар күпме?
Күп дип әйтә алмыйм. Хәзерге вакытта анда мин тик беренчә дустымнан да беләм әле татарча сөйләшүче.
Татар сайтлары каталогыннан тыш, ВКонтакте сайтын татарчалаштырудан тыш, синең белемчә тагын кайбер кызыклы гына хезмәтләрең бар интернетта. Шуларның берсе үзеңнең блогың. Шушы блог аша син интернет җәмәгатьчелек белән, интернетка керүче кешеләр белән аралашып торасың.
Анда кешеләр күп кирәк дип әйтә алмыйм мин. Анда шәрехнәмәләрдә бик әз генә калдырыла, чөнки үзем мин бик әз язам, бик оста түгел. Ләкин шул ук вакытта төрле танылган кешеләрнең анда башка интернетчыларның язмаларын күчереп куямаларның авторлыкларын күрсәтеп.
Алай гына түгел, син бит әле форумнарда, конференцияларда катнашучы актив интернетчы да. Хәтта синең бер нигең бар, ул нигеңне инде күпләр белә булса кирәк.
Хәер, ниге астында яшәвенәм дип әйтегән.
Русларда шундый күренеш бар хәзер, интернет блогерлар сүзләрен әйтәләр. Шулай бит, ул кешеләр ниндидер оешмага караган кешеләр дә түгел, гади кешеләр, гражданиннар. Әмма аларның блогларын меңнән артык кеше укый кай вакыт. Блогерларны блогеры тысячники дип татыйлар. Бу инде үзенә күрә бер термин буларак керде интернетка. Ягъни, әгәр синең кызыклы фикерлисең икән, син һөнәрең нинди булуга карамастан, блог ясый аласың һәм синең фикерләреңне көн дәвамында меңнәрчә кеше көтеп ала дигән сүз. Менә мондый хәл татарда мөмкинме?
Меңек була дип ышана алмыйм мин, чөнки татарча укырга теләүче кешеләрне күп дип әйтә алмыйм. Татар сайтларына бик кермиләр шул.
Укырга теләүчеләрдә генә микән эш? Бәлки, менә шулай итеп үз блогыңны алып барып, кызыклы фикерләр генерацияләп, шушындый блог булдыру мөмкин микән? Бәлки, язучылардан адыр хикмәт?
Нишләп мөмкин буласын, бәлки, мөмкин инде.
Син үзең, мәсәлән, шушы эшне башкара алыр идеңме?
Мин үзем моны эшли алмаячакмын. Үзем генә. Аның өчен бик күп җирләрдә булып, анда бөтен күргән язырга кирәк, һәм бөтен кешегә кызыклы итеп язырга кирәк, аны бик җиңел эш дип әйтә алмыйм мин аны. Бу ярым бер зур хезмәт.
Син татар интернетын да кайныйсың, татар интернетын күзәтәсең. Интернетның кичәгесе, бүгенгесе, менә һәм киләчәге ничегрәк фаразлыйсың?
Татар интернеты үсәчәк, киләчәктә яңа сайтлар пайда булачак. Моңа дәлил булып, хәзерге вакытта менә дин турындагы яңа сайтларны әйтеп була. Соңгы беренче айда гына алар беренче шундый сайт ачылды. Мин алар белән танышып чыктым. Бик яхшы эшләнгән алар. Шулай ук башка юнәлешләр буенча да шундый сайтлар ачылыр дип өметләнәм.
Татар интернеты, татар сайтлары булсын өчен Рөстәм Хайруллин кебек татарча фикерли торган программист егетләр кирәк. Кызганычка каршы алар күп түгел. Булганнарын саклыйк, алар белән элемтәдә торыйк. эше белән тәэмин итик. Шулай булганда гына мактанырлык эшләребез булыр. Татарча ВКонтактесы да, сайтлар каталогы да, блоклар да табылыр Татнет дигән даирәдә.
Утызынчы сентябрьдә Казанда меңләгән тамашачы катнашында зур татар дискәтүге көтелә. Аны татар эстрадасының иң танылган проектларының берсе диләр. Музыкаль десант шоу тамашасында 30лап яш җырчы булачак. Оештыручылар 5000лап кеше килер дип көтә. Кызган таба әлеге яшьләр проекты турында тулырак итеп сөйләргә булды. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Һәм без бүген инде менә Рамазан аеннан соң яшьләрнең көткән һәм инде күптән сораган темалар буенча сөйләшәчәкбез. Ул инде музыкаль десант. Чөнки музыкаль десант гадәттә башка елларын Татарстан районнары буенча сәяхәт итә иде. Һәм менә ниһаят 30 сентябрьдә Эрмитаж төнге клубында мега зур шундый дискәтүк булачак. Музыкаль десант. Менә шул хакта һәм шундый катнашучылар турында сөйләшәчәкбез. Студиядә кунакта безнең Барс Медиа ширкәтенең белгече Наиля Хәбибуллина һәм инде яшьләр Дип әйтим, менә бәле үзем беренче тапкыр танышам Гөлназ белән Гөлназ Солтанова Бөгелмә шәһәреннән икән. Исәнбез кызлар, хәлләрегез ничек?
Хәерле көннәр, хәерле көн.
Наилә, башта музыкаль десант турында сөйләшәгән, чөнки бик күп сорадылар, язалар, бездә журналист булгач, яңа
эш булмады.
Кайчан булачак, кемнәр булачак? Гөлназ ялгышмасам, яңа кеше булачагында ибет.
Әйе, шуннан да быелгы җәйдә гастрольләр булмады районнарда, кырылык һәм кызылык белән бәйле бу. Беренчедән кырылык булгач, халыкның алай күңелдә кер түгел бәйрәмгә дигәндә Икенчедән, җырчыларыбызга да уңайсыз, чөнки алар автобусларда йөреп, гел хәрәкәттә булгач, менә бер ай дәвамында безнең районнарны йөреп чыкканга күрә, аларга да шартлар уңайсыз, һәм әлбәттә бу шартларда иҗат итү эшләү бик авыр булган булыр иде. Ниһаять инде, музыкаль десантны Казанда уздырырга уйладылар, чөнки кала торышы дәрәтләнде, бик җырларга
мөмкин.
Казанда килә авылларына да яңа 30 сентябрь көнне музыкаль десантны уздырачакбыз. Һәм әлбәттә, иң тәкә
Алар турында сөйләргә әйтерсең, тәкәләр турында, менә яңалар турында. Яңасы бүген сөйләп кунак.
Таныштыру үтәм, Гөлназ Солтанова яңа ише, кемне радиоларны тыңлый, клипларны карый. Алар инде күреп тә, ишетеп тә белә. Идегез үзе турында үзе сөйләсен. Сезне аңлыйрык.
Әйе. Кайсы яктан сен?
Мин Бөгелмә шәһәреннән. Баштан институтны бетердем, КАИны. Аннары инде
Мәдәният һәм сәнгать университетында.
Әйе, әйе, хәзер. Ирем бар, баласым бар.
Ләкин шулай да яшьләр өчен җырлап йөрисең.
Яшьләр өчен, әйе.
Кайчан башлаган инде? Нәрсә белән башлаган инде?
Баштан инде мин Йолдызлар фабрикасында 2008 елда катнаштым. Аннары инде әзгенә
пауза булды.
Пауза булды, әйе. Хәзер инде апрельдан соң мин контракт Барс Медиа белән төзедем. Хәзер җырларымны җырлыйм. Телевизордан күрсәтәләр, Аллага шөкер.
Менә бу соңгы клип нәрсә турында ло?
Соңгы беренче клип.
Беренче клип әйдә ул.
Әйе.
Җәйкен төшердегез.
Әйе, әйе. Режиссер Салават Миниханов булды. Мин аны инде сырадым. Ул инде әйтте дә, Азнака районында төшерәбез.
Көймәдә исеме әле бу менә?
Әйе, бигрәк матур.
Бигрәк
туйлар да булган.
Бигрәк матур.
Әле аның көймәсе дә кайнар матур килеш чыккан. Ул урыннарны әйбәт белде. Килә инде, әйе.
Кайсы сусманда син булдың? Бигрәк җиргә кызны әле.
Бүген шундый сорау бирәләр. Кем син? Анда кызны гыр тапканнар, син кебек. Мин моны нәрсә белән аңлатам? Яңа йөз бит әле шуңа. Бүтән кешене кызыксындыра. Киресенчә яхшы да булгандыр шундый таныш. Оқшаш йөздер
булуы.
Бүтән кеше кайсысысың дип икеләтә кабат-кабат карыйды мөгаен.
Бу нинди исемдәге җырсың бу?
Иртәнге манзара. Зирәк кышым тыныч тирәк кенә. Тырышасың диләр тайларга. Бәхеткә күмәле бар дөньяны. Һәр күңелгә яссын сайрарга.
Yalnız
десантка шуны жырлыйсан?
Йок, десантта мен икинчи жырны жырлыйм, бүләк итәридем Аскарнын
сыйны.
Тиз әйе. Без анарга да клип чырдык Туркиядә.
Синең йөргән юлларыңа гүл чәчәкләр
табигатта чыга болдук. Кимнин идея Салават өзү тегдим эттиндем.
Экинчи клипни.
Эртеңге
манзара. Мага бик ушады Салаватнын клиби. Унутма мени. Съёмкалар эретинде болду. Мага бик ушады. И мен өзүм анарга суроо бердим. Салават, сен менен билен эшлисиңби?
Ризалашты?
Ризалашты. Эй, ул отказать этмеди инде.
Сенге барсы менен чыгардымсың клипни? Алла ортак киштер менен мында. Эки жактан да.
Эки жактан да.
Uzak çırdığınız mı?
İki gün. No, montaj uzakka gitti.
İstede çırdığınız?
İstede.
Demek sen başkalaşaksın desantta? Nende jırna?
Bülak iter idim.
Mine kızlar egetler, Gülnar Sultanova bülak iter idim degen jır bülen. Birinci bülükte bulara deyinde alır.
Eminimşe, mana eytirge kerek mi? Kirgen kışızı kürür. Hamide eytirge kerek, Gülnaz bülen nerele bir kup tırşılar da.
Mine hazır
uğur. Tuzga yakın jırışı var
aliyanda.
Eminim birinci şirata eytip ötesim kile, müzikal desan bir tayyli oluşundan da mine. Bir zor tamaşa, hem ol birinci şirata yüzler, yonga jırışıların da oysa. Hemine bizden yonga şıkışası başlagan. Үш қызын айтып өттәсім килә, Алия Шәрәфетдинова. Ярый, син бар җир белән
хәзер парада.
Табылдылар инде, хаян килсеннәр, бүтән үз хаян китсә, шуннан киләләр.
Әлбәттә. Фудинны бездә.
Әйе, аннан соң ике шик кызы без Эльвир Титова, ул инде чыгыш ясаган иде, ләкин ул бар бер яңа йөз дип санала, чөнки әле бик таныш түгел безнең тыңлаучыларга.
Мин белән фабрикада катнаштым.
Йылдызлар фабрикасыннан узган кешеләр, әлбәттә, күпләр яратып тыңлаган. Ленар Сайфиев, Ирке Ландыш, Илнур Айрат, Иссы, һәм башкалар бик
күп
тыңлаучыларыбыз, әлбәттә.
Миңнеханов.
Миңнеханов була.
Әйе, салаватсызбыз. Программаны шул 4-5 сәгатькә әзерлиләр инде.
Сәгать 8-дә башланам.
Сәгать 8-дә ишекләрне ачып, кертә башлыйлар. Әлбәттә, тырышачакбыз инде иртәрәк башларга. Әмма дә ләкин халык ничек җыйлар,
шул да мөһим. Якынча билетлар сатылу билгеләмсен? Сатуда билетлар бар.
Сатуда билетлар бар, әйе, шуннан да һәм шунсы кызык узган елны билетлар дискотека көненә кадәр сатылып беткән инде. Быел карарбыз, нинди нәтиҗә болар безнең яшьләрнең активлыгы кызыксынып кимәгән микән әйешен.
Юктыр дип беләм чөнки бит сораулар бар.
Шулай, шулай.
Ал барышлар кем буласы белгән.
Ал барышлар үзең әйтәле кемнәр булыр микән?
Гүлна Сафар бар.
Әйе, һәм
Булат Бәйрәмов
мәгән. Юк, Искәндәр Хәйрәле. Булат Бәйрәмов мезге Валикен дә күрербез дип беләм инде. Яхшылап әзерләнәләр сценарийны Данил Сафаров яза. Электән дә сценарийлар язган кеше.
Дискотекаларга
ия. Әйе, дискотекаларга гына да түгел, концертларга да шулай. Инде коверсерләрендә әйтеп китте миңа. Каскадерлар булачак дискотекада.
Шоқты шығымды шоу тамаша болам.
Әйдә, тас оқшаны санам, бик барсы да бит, біздің татар яшьләре үшін.
Җырчыларның җырларын үзләре тәкъдим иттеләрме, әллә продюсерлар аларга тәкъдим итте?
Минемчә, ул уртак фикердер, чөнки
менә син үзең тәкъдим иттең бу гөлнар җырыңны. Әллә синнән сорадылармы?
Мин бит әле генә башладым җырларга. Ике җыр бар. Радиодан аларны ишеттеләр.
Менә шуларның берсен сайладың.
Бер җырны Солянкада җырлыйм мин, бер җырны Мускаль десантта.
Рамазан айында нендер шоу тамашалар булмады бит?
Бу тыйылган ай бер. Безнең әле Салават белән сөйләшкәнебез бар иде. Рамазанда чыгыш ясарга, тамашаларда катнашырга ярамый бит ди. Бит әмә ие шулар.
Чыгыш ясамый тордылар инде. Һәм менә музыкаль десант Рамазан ай бетте, сентябр ахырына куелды инде шулай.
Әйе.
Әзерләнү кайчан башлана гадәттә сезнең мондый чараларга?
Икенче десант беткән шик башлана.
Ягъни чәгә тоттың да бер ай гына калды. Әйдәгез, музыкаль десант.
Юк, бездә бар смезе дә алай эшләнми. Бездә бөтен әйбергә дә җитди алыналар һәм бөтен әйбердә уйланылып алдан әзерлек белән эшләнелә. Әлбәттә, хаталарны башкалар күрергә мөмкин инде. Шулай да әйтә алам, җитди әзерлек белән башкарылган проектлар
булмасы да. Төшерүләр булачак инде.
Әлбәттә, әйтеп узарга кирәк DVD форматта да чыга инде. Кемнәр ничектенеп кая, ниндидер бер сәбәпләр аркасында бармый калалар икән, рәхәтләнеп тамашаны дискарда карыйлар. Кемнәр инде шушы дискотекада иң беренче рәттә басып тора, вип тора, алар инде үзләрен сыралы. Димәк,
Гөлнар, син әле үзең барып караган бармысың андый шоу тамашаларны?
Юк, мин дисантта.
Дискотекада бөтенләй бар. барган жокмун сен.
Зур
дискотекаларга.
Татар дискотекага барганым бар эдим. Мага бик шады.
Эмне Эрмитаж сайланы урун шайлы болгонга мен нерсеге байлы.
Мен пирамида уюштурганды. Менимче техника биринчи урунда турат мында. Мүмкүнчүлүктөр көбүрөк албетте, ха мүмкүнчүлүктөн сыйышлыгы боюнча. Гарчы бүгүнкү күндө айтылар стадионда да уздырга була деп, шунда халыкны жий алар эдик. Мында лекин стадионда болгон шинданын сыйфаты бите, яны клубдун формат болмайды. Анда салкын да була, башкасы да. Шуңа күрә Эрмитаж иң уңайлы диск залларының берсе булып саналган икән.
Зур помещение.
Матур да бит. Уңайлы да, шартлар да. Кайбер бәхетлеләргә әле утырырга да урыннар бар.
Алар ничек менә шулай әйтәләр.
VIP зона дип атала шул урыннарга билетлар алалар да инде. Барып утыралар, һәм инде концерттагыз мы карап утыралар.
Ростин радиоларга да реклама менен шөгүлөнөбүз бу хазыр татар эстрадасы боюнча.
Андай мүмкүнчүлүктөр бар, ичинен да ошолдо андай мүмкүнчүлүктөр.
Кыскача гана айтып кетсең?
Кыскача гана айтканда бүгүнкү күндө Барс медиа компаниясынын бик тырышлыгынын нөтижесинде рус тилли радиолор һәм телекомпаниялар биздин инде өздөрүнүн форматына туура келмей деп кире буруп жибермелер. Ниһаят инде биздин сыйфатлы музыка һәм сыйфатлы продукт жетиштиргенин биз аңладылар. Һәм инде ниһаят бизге мүмкүнчүлүктөр берелер. Демек, Муз-ТВ-да, МТВ була инде ул, БМТВ була ул бездә Казанда, БМТВ-да безнең яшьләребезнең клипларын күрергә була. Һәм инде әкренләп БМ радио белән дә
сөйләшү
элемтә бар. Рус теле газеталары инде гомумән гел элемтәдә булды. Аргументы и факты Комсомольская правда шулай ук Казахстаннан башлады. Барсында минемчә татар җире белән бәйле, шуннан да татар җире фестивален иң сыйфатлы тамашаларының берсенә үрелде теләр һәм шуңа күрә компаниягә карата ышаныч арта. Әлбәттә, безнең җырчыларыбыз да бик сыйфатлы музыка иҗат итәләр.
Музыкаль десант алдында ниндер дулкындану бар мы?
Әзгене бар инде.
Мында бит 5 мың халык.
Яхы ища күтілгені дегендей. Көрербіз. Музыкес көрерсіз нәрсе болу.
Яғи барып қарайбыз. Мақсыз барып қарайбыз Алла бір сәйе. Мәдәнет һәм сәнгәт университетінден чәнші курсты?
Қазір 5-ші дә.
Жыршылық сенің іш ме түп? Әлі хобби ме нәрсе бұл сен?
Білесіз ме, баштан мен дәрісілер алдым Венера хатынында. Ол меңа енді айтты. Әйді сен бізге
оқырға
кір. Оқыдым да 3 жыл. Фикерп килде, миңа анда эшләргә кирәк. Укырга эшләргә, мин анда бер ел инде эшлим, лаборант, кафедры сольного пения.
Бүтән җирдә эшләмисең?
Юк, аспирантурага керергә телим.
Өлгерсем икән соң бүтәнсенә дә.
Алла бирсә инде өлгерәм.
Барыс медиа өметлекләрне ала инде,
лайвит. Әйтә инде.
Демәк, Гөлнар Солтанова әле безнең яшь яңа җырчы һәм аны күрәчәксез музыкаль десант дискәтүгендә.
Демәк, 30 сентябрь көне кичке сәгать 8-дә сезне көтеп калабыз Эрмитаж клубында.
Әйе.
Рәхим итегез.
Бик зур рәхмәт кунакларга, Наиләгә һәм Гөлназга. Бәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, тапшыру ахырында Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай Төркиядә һәм башка илләрдә яшәүче кырым татарлары хәбәрләре белән таныштыра.
Эн мөбарәк ай булган Рамазан айы, Рамазан ораза айы кеште. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de oraza ayında, oraza günlerinde çeşit faaliyetler yaptılar. Er cemiyetlerin çoğusu özü iftar aşlarında cemiyet azaları tabıldılar. Ayrıca fitre ve sadakalarıncıydılar. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi de bu senede fitre ve sadakalarını Kırım Müftülüğü'nün işbirliği içerisinde Kırım'da ihtiyaç sahibi olan Müslümanlarga darkatılmak üzere topladı, cıydı ve bunlarını Kırım Müftülüğü'ne yolladı. Diğer Kırım Tatar cemiyetlerinde kimerse bu faaliyetke iştirak ettiler. Ayrıca Oraza Bayramı bu hafta içinde oldu. Biz de bütün radyo dinleyicilerimizin ve Müslümanların Oraza Bayramı'nı hayırlayımız. Allah tekrarına eriştirsin herkesini sağ selamet olarak. Türkiye'deki Kırım Tatarları da Oraza Bayramı'nın cemiyetlerin olan yerlerde, cemiyet merkezlerinde geçirdiler. Kımerkı Kırım Tatar Cemiyeti Oraza Bayramı'nın birinci gününde, Kımerse ikinci gününde, Kımerse de üçüncü gününde cemiyet merkezlerinde bayramlaştılar. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti bayramın birinci günü cemiyetin merkezinde cemiyet azalarından ve Bursa'da okuyan Kırım Tatar talebelerinden bir araya gelip bayramlaştılar ve beraber aş yaşadılar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin bayramlaşması da bayramın ikinci günü Cuma günü idi ve bu da Ankara'daki cemiyet azaları ve pek çok cemaat mensupları iştirak ettiler. Diğer şehirlerde de Eskişehir'de, Kocaeli'nde, Gebze'de, Konya'da, Kırım Tatar cemiyetlerinde de bayramlaşma günleri geçirildi ve her bir insan birbirlerinden bayramlaştılar ve bu yanı sene içerisinde alıp varacağı faaliyetlerinde bu vesilenin gözden geçirdiler, görüştüler, bunların planlamasında yaptılar. Bu sene mesela Türkiye'deki Kırım Tatar köylerinde de bayramlaşmalar geçirildi. Esasına bakkanda en yakşı bayramlaşmalar köylerde ola. Alata bu köylerde eski adetler, eski gelenekler kütüle ve onlar canlı tutulmaya ıntılına. Ben de bu sene Oraza Bayramı'nı öz doğan köyümde Ankara'ya 40 kilometre olan Türkiye'nin payitahtına 40 kilometre mesafede olan bir köyde geçirdim. Bu köyün adı Günalan Köyü. Ve bu köyünü 1905 senelerinde benim kart babalarım, dedelerim Kırım'dan Romanya'ya ondan da Türkiye'ye göç edip gelgende kurganlar. Buna bu köy de hemen hemen tamamı Kırım Tatarları tarafından kurulgan bir köy. Köyün de bayram sabahı ertenden turganda bayram namazından sonra ballar turarlar ve hazırlanmaya başlaylar. O yerlerde de kımıncısı bu oyuncak pistoller atıla ve bunlar yavaş yavaş cami aldığına cıyılmaya başlayıp ballar o yerde hazırlanalar ve bu balların her bir evinin kolunda cemiş torbaları ola. Koyun akaylarda, köyde yaşayan Kırım Tatarları da abdestlerini alıp bayram namazını kılmaya camiye cığılalar. Ve camide cemaatle beraber bayram namazı kılına. Akayların bayram namazını bitirgenden beraber caminin altında cığılgan ve akayların bayram namazının bitmesini bekleyen ballar hep birden hemen caminin yakınındaki birinci evden başlayıp, bu ev bizim evimiz, benim kart babamın evi, bu caminin kurulmasına da büyük hissesi geçen kart babam, bu ta bizim balalığımızdan, bu köy kurulganından beri böyle bir sıra adet olgan ve bu adet hala daha kötüle. Bu evden başlayıp ballar çapıp gelirler, bayramınız hayırlı olsun, Oraza bayramınız hayırlı olsun deyip kıçıralar ve kollarındaki yemiş torbalarını açarlar ve evdekiler de tayvelden hazırlanıp bunlara yemişler, çeşitli bahşişler verirler ballarga. Ballar böyle etip bütün koyunu, koyda 40 koranta mı yaşay, 50 koranta mı yaşay, her bir evini tek tek ziyaret etip bayramlarını hayırlaylar ve onda da evin kadınları, kızları, kelinleri, hazırlaganları, çikolat, konfet, çeşitli yemişler verirler. Tabii ki bu seneler evvelinde bu kadar zengin çikolatlar, başka şeyler, bisküvitler, konfetler yok idi. Yemişler verirlerdi, yumurtalar verirlerdi. Daha sonra ballar bunlarını aşıp bayramını hatırlaylar. Bu hatta bir bizim köyde pek büyük gelenek. Bunun için ballar yemiş toplamak için gün evvelden hazırlanırlar ve aşıkalar, hatta geceden yuklamaylar desek de mümkün. Camiden çıkkandan sonra da akaylar sıranın en kart adam ve koyun imamı başka tura ve diğer insanlar her birisi yaş sırasına göre sıranın o insanların bayramların kayırlap kollarını öpeler ve yanına tura. Böylelikten bütün camiye gelgen insanlar en karttan başlap en küçükene 15-16 yaşındaki yaşlarga kadar, ballarga kadar sırayla birbirlerin kollarını öpüp bayramlaşalar.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.